Hello po.
Tere tulemast saatesse Elu puu, hea kuulaja. Täna teeme põgusa üleõla vaatamise veebruarikuu algusesse, mil Tallinnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi ruumes toimus diakoonia konverents. Seekordse konverentsi fookuses oli hingehoidja, eelkõige just selle kasutusvõimalused ning vajadused erinevates valdkondades, nagu näiteks mereväes, vanglas, peretöös ja koguduses. Sõna said meie oma Eesti vaimulikud, kes neis valdkondades töötavad ja hingehoidu igapäevaselt ka praktiseerivad. Sõna said ka nii Hollandist kui Soomest kohale tulnud külalisesinejad, kes rääkisid siis vastavalt nii hingehoiu teoloogilistest alustest kui siis ka hingehoiust haiglatöös. Lisaks ettekannetele oli huvilistel võimalus osaleda ka vastavates töötubades, kus hingehoiu kasutusaladega lähemalt tutvuda ning aruteludes ka osaleda sai. Konverents oli väga mitmekesine ja andis väga hea ülevaate hingehoiust kui ühest vajalikust töövahendist erinevates kontekstides. Ja täna teemegi ringkäigu konverentsi ruumes ja raames ning kuuleme lähemalt hingehoiu erinevatest tahkudest. Sõna saavad mereväe kaplan Tõnis Kark, pastor emeritus ja vanglakaplan Rein Käsk, Tartu vangla vanemkaplan Olav Ilumets, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku perekeskuse juhataja Pia Ruotsala ning Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ristikoguduse õpetaja Annika Laats. Lisaks veel ka Tartu Ülikooli kliinikumi hingehoidja ja hingehoiu eriala lektor Naatan Haamer. Soovingi sulle head kuulamist ja kaasa mõtlemist. Mina olen Janne Kütimaa ja järgnevaks saabki sõna üks konverentsil esinenutest, kel nagu ikka tavaks ka kitar kaenlas oli ning kõigepealt enne ühtki sõna just oma kohaloluga konverentsist osavõtjaid rõõmustas ja ühe laulukitarri saatel ka laulis. Istume lõunapausi ajal ja vestame juttu, siis kui suur hulk osalejaid on Tallinna vanalinna kehakinnitust otsima läinud.
Päikene kui paistab, minemata jätta ei saa. Tule sõber, lähme üle lagendike, minemata jätta ei saa. Pikim tee algab jalad alla, kõige pikem tee. Pikim tee algab jalad alla, kõige pikem tee. Meil on aega, kitarre võtta ühes, minemata jätta ei saa. Tule sõber, lähme üle lagendike, minemata jätta ei saa. Pikim tee algab jalad alla, kõige pikem tee. Pikim tee algab jalad alla, kõige pikem tee. Päeva poole, tunda igatsust ning mõelda, minemata jätta ei saa. Õhtu jõudes, sõber valva minu varju, minemata jätta ei saa. Päikene kui paistab, minemata jätta ei saa. Tule sõber, lähme üle lagendike, minemata jätta ei saa. Pikim tee algab jalad alla, kõige pikem tee. Pikim tee algab jalad alla, kõige pikem tee.
Täna oleme siis siin diakoonia ja hingehoiu teemalisel konverentsil ja erinevad kaplanid on teinud väikese ülevaate oma tööst erinevates valdkondades ja sina, Tõnis Kark, oled siis mereväe kaplan. Ja sa rääkisid vägagi ilmekalt sellest protsessist, kuidas siis nüüd näiteks üks kaitseväelane ka sinna mereväkke satub ja kuidas tal kõik need kohanemisprotsessid seal toimuvad ja seal on palju valu ja seal on palju võib-olla sellist arusaamatust ja kõike. Et kuidas sa ise võib-olla sellise loomingulisema kaplanina, nagu me sinu esitusest ka võisime näha, hingehoiutöö olulisust oma töös nagu hindad, et kui suure osa näiteks see sinu tööst võtab, kas sa kõik see, mida sa teed, sa osalt teedki just kui inimese hinge hoides?
Väga õige. Ma tõepoolest peaaegu ainult hingehoiuga saangi tegeleda, sellepärast, et mingisuguseid vaimulike talitusi ei ole lihtsalt nii palju, et kirikupetajana sellist preestri rolli täites 100% endast anda. Vaimulik ongi rohkem kuulaja, hingehoidja kaitseväes. See on kõige suurem nish. Ja kõik, mis ma teen tegelikult, ma teen selle eesmärgiga kaitseväes, et jõuda hingehoiuni vajadusel, et äratada usaldust, et luua suhteid. Põhimõtteliselt kogu mu tegevus ongi suunatud siis sellele ühele hingehoidlikule vestlusele, mis võib kriitilises olukorras oluliseks saada. Ja need tegevused on kõrvalt vaatajale kindlasti võivad tunduda arusaamatud või isegi naljakad. Ma käin ka ringi ja vestlen inimestega maast ja ilmast lihtsalt ainult sellepärast, et omaks saada. Mängin neile pilli ja siis ühel hetkel, kui neil on mind tarvis, siis nad julgevad mind kasutada hingehoidjana. Sest seal ei ole inimesed, kes tuleksid sinna kaitseväkke teenima sellepärast, et seal on väga hea jumalasõna kuulutus või midagi sellist. Et sinna tullakse riigi kaitselistel eesmärkidel ja paljuski on see ju riiklikult ette nähtud kohustus inimestel, meesterahvastel aja teenistus. Et tullakse, sest on vaja õppida riigikaitset, muidu meil ei oleks vaba riiki. Ja vaid siis selle raames kirik pakub hingehoidu kaplani teenistuse näol nendele, kes seda vajavad. Nii et kogu kaplani töö ja teenistus minu meelest seisneb ettevalmistuses hingehoidlikuks vestluseks. Töö inimestega ongi mõtestatud just nii. Ma valmistan ette hingehoidlikuks vestluseks ise ennast ja teist inimest.
Valmistad ennast ette ja mõnes mõttes avad ust sellel teisele inimesele, et ta just kui julgeks sealt sisse astuda sellesse vestusesse, sest see lävi on tõenäoliselt väga paljude jaoks väga kõrge, sellepärast, et nagu sa oma ettekandes siin ka mainisid, et paljud üldse kohtuvad elusuuruses kiriku õpetaja kaplaniga esimest korda kaitseväes.
Jah, nad ei tea, kes ma olen alguses. Ja seepärast ma peangi ennast tutvustama ja mitte ainult niimoodi formaalses korras, vaid olema nendega koos võimalikult palju, käima nende kõrval. Näiteks kaplani kabinet ongi ajateenijate kasarmute juures kohe samas majas, isegi samal korrusel, kus neid kõige rohkem on. Just selleks, et nad näeksid mind kogu aeg sisse välja liikumas, et ma saaksin uksest välja astudes küsida, kuidas tänane väljaõppe läks, kuidas saapad istuvad, mis sööklas süüa oli ja muud sellised asjad. Sest jah, ma pean ennast kõigepealt näitama usaldusväärsena ja pean näitama, et ma olen tavaline inimene. Ma ei ole mingi filmitegelane või multifilmikangelane kuskilt Isa Braunist või mingisugusest muust populaarsest telesarjast. Et ma olen tavaline inimene, sest nad ei tea ju, kes on vaimulik. Keskmine Eesti noor inimene ei tea tegelikult, kes on vaimulikud. Ainult ajakirjadest lugenud võib-olla skandaale ja asju. Et see ettekujutus paljudel puudub. Ja sellepärast seisnebki minu töö, nagu ma ütlesin, selles tavalises olemises, inimeste kõrval olemises ja siis vajadusel nendega rääkimises.
Sellel oli üks ilus nimi ka, võõrkeelne nimi, Ministry of Presence. Tõesti kõnetab selles mõttes, et sageli me võib-olla tahame ühesõnaga näha, et vaimulikud just kui teenivad selle sõnaga, aga just nimelt see kohal olemise läbi inimese teenimine, see on see, mis peaks olema rõhuasetuses nii-öelda esikohal ja ma saan aru, et sinu töös see tõepoolest seda on ka.
Ma püüan, et see niimoodi oleks. Ma arvan nii, et ma ei ole väga sõnaosav vaimulik. Et ma pigem katsungi olla võimalikult inimene, inimesena olemas olla noortele ajateenistuses ja toetada neid selle sama olemasoluga, et noh, ikkagi ajateenistuses on ka ohtlikke hetki ja käiakse laskmas ja mõnikorda pauku ja õpitakse granaadi heidet ja see võib olla ohtlik ja siis on hea, kui sa näed, et ahah, et see kirikumees on ka siin, et äkki siis läheb kõik hästi. Seda ma olen küll tähele pannud. See on kindlasti kasulik. Ja noh, mereväes on väga, väga ohtlik eriala, on ju tuukri eriala. Et isegi nendelt olen kuulnud mõnikord, et oi, see oli väga hea, mis sa hommikul ütlesid enne, kui me ära läksime, et läkski hästi, läkski väga hästi. Ja see, noh, see nende mõistes hästi tähendab, et kõik jäid terveks.
Aga seda võib juba ju usuks nimetada.
Jaa, on küll nii, on küll nii. Ja. Ma olen kaitseväest teenides aru saanud, et hästi paljud usuvad. See statistika ja kiriklik kuuluvus, see on üks asi, aga hästi paljud inimesed usuvad, aga usalda seda teadmist teistele. Ja see on ilus leid, kui sa midagi niisugust leiad. Ja tihti peale just need, kes alguses tulevad ja lajatavad sulle mingite selliste käibenaljadega taaravärgi kohta või maosuliste teemal, siis need tuleb välja, on ise väga ilusad usklikud, aga nad ei eksponeeri seda ja ei avalikust, et nad mõtlevad seda omas peas ja südames. Aga siis on lõpuks väga hea, kui see kenasti välja tuleb. Ja siis, kui nad juba avatud on, siis nad on valmis vaimulikule teenimisele tegelikult.
Aga aitäh sulle, Tõnis Kark, mereväe kaplan. Eeldus selleks on olla vaimulik, nii et palju jõudu sulle selles ametis, selles teenimistöös ja tegelikult selles teenimises läbi oma kohalolu, läbi seal olemise, läbi olemas olemise.
Jah, täpselt.
Jõudu sulle siis olemaks inimestele õnnistuseks läbi olemas olemise. See nüüd kõlab keeruliselt, aga sisu on see, mis loeb, nii et palju jõudu jaksu sulle, sest eks neid olukordi on erinevaid ja tuleb lihtsalt tugevalla.
Aitäh ja sulle ka jõudu ja jaksu.
Aga nüüd räägime siin Usuteaduse instituudi ruumides, kus siis täna on toimumas diakoonia konverents rõhuasetusega hingehoiule ja istume pastor ja kaplan Rein Käsuga. Ja Rein, sina oled nüüd tõesti üle paari aasta kümne teinud seda kaplani tööd, ehk siis just siis, kui need uksed avanesid, sai ka sinul siis see amet nii-öelda külge võetud lisaks pastoritööle ja sina oled just vanglakaplanina siis töötanud ja hingehoid on nüüd see, millest täna oleme siin konverentsil rääkinud, millest on siis need kõnelejad rääkinud, et kuidas sina oled oma töös kogenud hingehoiu osakaalu ja tähtsust vanglakaplanina?
Kaks sõna veel selle alguse kohta. Ma ütleks, et jah, ma enam ei praktiseeri praegu, et olen nagu pensionär, aga jah, et vanglatööga olen seotud. Üritasin sinna juba 87. Aga sisse sain ametlikult alles 89. Kui Nõukogude Liidu siseminister andis vastava korraldus, et vaimulikud tuleb sisse lasta. Ja siis ka ma ei kujutanud ette, et sellest kujuneb nii pikka aeg, need 22 aastat. Aga see vajadus oli seal kohe ilmselge ja kui siin täna räägitakse hingehoiust ja siis räägiti hingehoiu ja teoloogia seostest, siis ma mõtlesin kohe, et see seos on ju ilmselge, sest teoloogia on ju tegelikult minu arusaamist mööda teadus Jumalast ja sellepärast kõige tähtsam teoloogia osa on, et inimene teadustaks Jumala hoiaku enese suhtes. Milline on meie Jumal ja kuidas ta suhtub meisse? Et see on see teoloogia kõige esimene ja tähtsam osa. Ja kõik muud elementid tuleb sellest johtuvat, et kuidas ta menetleb patu probleemi. Siin on mõningad erinevad arusaamised. Aga selles põhiosas on õnneks, nagu tänane kontingentki enamasti ühel meelel, ma saan aru. Ma mõletan, et isegi kui lõpuks meil see vanglakaplanaat nagu ametlikuks sai, tehtud meie ühiste paljude kirikute, vabatahtlike töötegijate ühiste pingutuste initsiatiivi tulemusena, siis pandi sinna punkt sisse, et nii nagu on selles maailmas meile siin Euroopas, et inimeste usuliste vajaduste rahuldamine. Aga tegelikult mõnigi küsib kõrvalt, et mis usulisi vajadusi neil on. Ma tahakski ütelda, et hingehoidliku töö osa igas valdkonnas ongi aidata inimestel oma usulised vajadused teadvustada. Need vajadused on inimest sees olemas. Sageli nad ei tea kirikust, nad ei tea pastoritest midagi, eriti nii kui täna siin kuulsime. Aga kui see inimene, kristlane, kes tunneb Jumalat, see märkab seda asja ja ta aitab teisel, see ongi meie võlg teiste inimeste ees, aidata neil teadvustada oma usulised vajadused. Need on täiesti olemas ja vanglas ma seda eriti kriitilisemad olid ajad, seda selgem ja seda lihtsam oli neil seda vajadust nagu näpp peale panna, et see on olemas.
Ja hingehoiu töö vanglas on oluline ja kaplani amet ja see peaks kestma, et pigem on tõenäoliselt kaplaneid juurde vaja, kui et neid oleks üle.
Joh, neid võiks olla. Kui ma lõpetasin oma teenistuse Tallinna vanglas, siis mind häiris tegelikult üks asjaolu. Et niisugune, kuidas ütleme, see bürokraatlik osa on niivõrd tõudult kasvanud ja aega nõudvaks muutnud. Ja samas umbes 100 avaldust oli kogu aeg püsti kaplane, see on eeluurimisvangla ka. Ja ikkagi oli täiesti see oht ja see ka ilmselt mõne mehega juhtus, et jõudis enne vabaneda kõik need eeluurimisalust ei mõistetegi süüdi ja enne kui kaplane temani jõuab.
Nii et see on mõtlemiskoht meile kõigile.
Joh, nii et oleks mõndagi asja veel paremini ette võtta ja kuidas seda aega ja inimeste pühendumist nagu ratsionaalsemalt kasutada.
Aga aitäh, Rein Käsk, hetkel küll juba pensionil, aga usun, et kaplani ja pastori amet on sellised, mis ei lõppe sugugi mingi teatud vanuse ega ka staatusega, vaid need kestavad terve elu.
No jah, ma olen selle karvestanud, et issanda viinamäel tulnud teha nii kui jaksu ja tervist on ja nüüd ma olenki näinud, et see kontingent, kes on küll seal tuttavaks saanud, aga nüüd väljunud, et sellega suhtlemine on praegu jätkunud üsna aktiivselt.
Palju jõudu sulle selleks kõigeks, palju õnnistusi ja loodame, et ka selle kontingendi seast võib tõesti kasvada neid uusi, kes aitavad omakorda järgmisi võib-olla siis edukamale elule väljaspool vanglamüüre.
Ja aitäh. Ja see ongi praegu kõige suurem rõõm, et see tendents on täitsa olemas.
Elupuu.
Ja nüüd on meil siis võimalus rääkida Tartu vangla vanemkaplan Olavi Ilumetsaga. No teie pidasite täna ka sellise ettekande nüüd vangla tööst kaplanin pilgu läbi ja tegelikult tõite üsna lõpus ka sellise väga positiivse näite ühest mehest, kes oli vägagi juba just kui maha kantud, ise oli vähemalt ennast maha kannud seal vanglaseinte vahel. Ja siis kui vaimulikud hakkasid selle mehe hingevajadustega tegelema, siis see inimene muutus, tema elu muutus ja täna on ta hoopis tegusam, ta on tubli, ta toimetab. Te olete näinud neid vilju, mis on hingehoiu tööst, kaplani tööst vanglas võrsunud. Kas olete lootusrikas ja kui oluliseks üldse hingehoiutöö osakaalu kaplani töös hindate?
Kui mul ei oleks lootust, siis ma oleks ammu ilma vahetanud elukutsed veriala. Ilma lootuseta ei saa seda tööd teha. Ja nii nagu ma ka ütlesin, et minu tunnuslause on see, et las ma näen veel vaeva. Ja elu näitab, et mitte kõik puud ei kanna vilja, vaid taas ja taas. Nad komistavad, tulevad tagasi, aga jälle näeme vaeva armastuse ja pühendumise ja sellise kristliku hoiakuga püüame neid ikkagi aidata. Ja ma usun küll, et viljad tulevad varem ja hiljem. Aga on ka väga ilusaid vilju juba, kes on aastaid tagasi vangla karistus kannud ja nüüd on eluga ilusti hakkama saamas. kõik ei ole küll koguduse liikmed, aga vähemalt nad on ühiskonna liikmed ja neil on perekonnad, neil on lapsed ja kokku saades nad ikkagi meenutavad seda, et hea, et keegi tuli ja aitas.
Kas oleks üldse mõeldav, noh neid aegu on olnud, aga kuidas oleks nüüd vangla elu ilma kaplanita, et tegelikult üks dimensioon inimese tervikpildist oleks ju täiesti välja jäetud ja lõigatud, kui me räägime kaplaniku vaimuliku tööst ja kui hingehoidja tööst.
Jah, ja need kaks asja, see hingehoidja vaimulik tegevus, need on niivõrd läbi põimunud ja niivõrd käsikäes, et ei saa olla ainult vaimulik ja noh, ei saa ka olla ainult hingehoidja, sest noh, kellele me ise toetume ikkagi Jumalale ja tema annab meile selle toe, julguse, tarkuse, nii et jah, vangla ilma vaimulikuta, ilma hingehoiuta, noh, olekski siis see nurkaetud hund, kes ootab hetke, millal tulla ja murda. Nii et selles mõttes ja hea on see, et siiski aeglaselt, aga siiski tasapisi hakatakse ka juba mõistma, et nendega on vaja töötada, mitte ainult neid kinni hoida, vaid ka neid nendega nagu töötada, neid harida, õpetada. Et see on hea positiivne nagu tuleviku vaatamine.
Kui me veel räägime hingehoidööst, mis on tänase konverentsi põhiteemaks hingehoid erinevates valdkondades Eestis, siis kas teil on nüüd ka aastate jooksul tekinud võib-olla selline vajadus, et mida üks kaplan või hingehoidja ise kõige rohkem vajab, millest on praegu puudus, et seda tööd veel paremini teha?
Noh, nii nagu Naatan ütles enne päris selle konverentsi alguses, et ainult vaimuliku sellisest erialast ja vaimuliku teenimisest on vähe, et on vaja õppida ka hingehoidjaks. Et 2002. aastast ma töötasin vangla kaplanina ja olles vaimulik juba aastat varem, noh, ma arvasin, sellest piisab. Aga järjest rohkem ja rohkem ma mõissin, et ei, sellest ei piisa. Ja siis juba 2006 avanes mul võimalus lõpetada magistratuur hingehoidjana ja nüüd kõik need aastat ma olen pidevalt ennast täiendanud erinevate nagu selliste kitsaste suuntadega, nii et pidev enese täiendamine on vajalik. Ilma hariduseta, ilma oskusteta ei ole võimalik seda tööd teha. Aga lisaks nagu kinnipeetavatele me töötame nende perekondadega, me töötame ühiskonnaga ja siin ma paluksin võib-olla pisut rohkem sallivust ühiskonnalt perelt, pisut rohkem kannatlikust, ootust ja usaldust, sest jah, noh, kurjategi on ka oma lähedasi alt vedanud ja neil palju haiget teinud ja väga tihti abikaasad loobuvad oma meestest, aga nähes neid tundeid ja kõiki neid suhteid, noh, pisut rohkem kannatlikust ja valmidust ja siis lootuse kiirded, aga äkki ta tõesti paraneb ja äkki ta saab hea armastav abikaasa ja hea isa ja hea ühiskonna inimene, nii et seda ma väga ootaksin, et kui ma töötan kaplanina vanglas, siis ma tegelikult töötan ka ühiskonnas. Luues seda silda, luues seda puhvrit, et mis aitaks siis ühiskonda ja kinnipeetavad nagu kuidagi viisi lepitada ja see on nagu minu töö eesmärk.
Kas see sild on tugev? On ta tugev? Vajab ta tugesid, alustalasid veel juurde?
Issand on öelnud, et põllud on valged, töötegijad on vähe ja mida rohkem ka issandud armastavad inimesed mõistavad ka seda tööleiku, seda tugevamaks see sild ehitatakse. Aga mul on usku.
Kas on midagi, millega te kõiki just kui väga lootusetuses olukorras olevaid kinnipeetavaid tahaksite julgustada?
Jumalas on alati lahendus ja pääste ja ei ole ükski kuritegu, ükski eksimus ei ole nii suur, mida Jumal ei suudaks, ei tahaks andestada.
Aitäh teile, Olav Ilumets, Tartu vangla vanemkaplan, ja me soovime teile palju õnnistusi, et see töö kannaks jätkuvalt seda head vilja, millest te ise oma ettekandes rääkisite ja et see sild saaks ikkagi tugev just nimelt siis vangla ja ühiskonna ja ka perekondade vahel, kes seal ühiskonnas on. Aitäh teile! Thank you.
see on laie lõbus, siit kui hirmutab, on teine kitsa saada, mis taeva juhatab. Palun elu, nii Jumal soovitab, sest luues sind ei loonud maas sind ju surema. Kui kitsal teel on valu, siis see on tühine, kui võrdled seda sellega, mis kuulub sinule, mis kuulub sinule, mis kuulub sinule, mis valmis pandud sulle, mis kuulub sinule, mis kuulub sinule, mis kuulub sinule, mis valmis pandud sulle, mis kuulub sinule.
Elupuu.
Pia Ruotsala, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku perekeskuse, vastloodud perekeskuse juhataja ja kiriku misjonär siin Eestis juba mõnda aastat. Et sina tegid nüüd ettekande siin hingehoiutööst peretöös ja tõid ka näiteks mitmeid erinevaid viise, kuidas seda saab siis korraldada nii koguduse raames kui siis ka perekeskuse raames, et kuidas sa ise näed ka näiteks tõesti selle perekeskuse raames just nimelt hingehoiu rolli, et peredega töötada?
Ma näen, et tegelikult meie ei saa eraldada seda hingehoidu nüüd seal perekeskuse töö juures teraapiast ja kristlikust nõustamisest. Me ikka töötame nende samade põhimõtetega ja tegelikult hingehoiu juures, kui rääkida nüüd peretööst, seal saab väga palju neid pereteraapia oskuseid, meetodeid, vahendeid kasutada ka. Ja tegelikult ma ise mõtlen, et iga inimene, kes tuleb, olgu siis kogudusse või kuskile keskusesse, vanglas, kus iganes hingehoiu vestlusele, et temale kaasneb see terve elu tõelisus ja kõik need inimesed, kes ei ole võib-olla kaasas seal hingehoiu vestlusel, aga on tema elus olemas, tema pere ja päritolupere, mitte ainult see, kus ta praegu elab.
Kas üks pere saab, kes tuleb näiteks kriisis ja tuleb perekeskusesse, kas ta saab üldse terveneda täielikult, kui ta ei saa üldse hingehoidu?
See on hea küsimus. Ma usun, et kuigi meie ei nimeta võib-olla, et me teeme nüüd hingehoiuvestluse, et võtame nüüd ette ja kätte ja teeme hingehoiuvestluse, et eks näiteks perekeskuses me ikka palvetame oma klientide eest, olgu nad kristlased või mitte kristlased, ja meie ei ütlegi neile, et me palvetame teie eest, aga me tunneme, et meie ei tee seda tööd üksinda.
Ütleme, sinuga vesteldes tuleb ka nagu välja see, et hingehoid ei ole eraldi selline sooritus, et nüüd lähme kabinetti, meil on 15 minutit või tund aega ja nüüd me teeme siin hingehoid kui vestluse, vaid see on kuidagi läbi põimunud kogu selles töös ja suhtumises ja see on lihtsalt selline kõike hõlmav nagu kate üle selle töö.
Nii ongi ja mulle väga meeldis täna näiteks Annika Laatsi mõtte. Ma olen täiesti nõus sellega, et iga kogudus võiks olla hingehoidlik kogudus ja seda tööd, mida tehakse, vaimuliku tööd, hingehoidja tööd, koguduse lastetöötegija tööd, seda võib teha nii-öelda hingehoidlikult, pastoraalselt.
Võib-olla lõpetuseks sinu selline julgustus kõigile, kelle hing vajab hoidmist.
Ma arvan, et meie kõigi hing vajab hoidmist ja õnneks meil on nii suur Jumal, kes tuleb meie juurde igas meie mures ja igas meie rõõmus. Ja see sama suur Jumal tuli ka ükskord inimeseks, nii et ta tõesti tunneb seda inimelu Jeesuse Kristuse elu läbi, kõike seda kannatust ja valu ka, nii et ta tunneb meie elukoormasid ja ta on valmis meie juurde tulema, kui me avame talle oma südame ja ta hoiab meie hinge kindlasti igaühe, keegi ei jää välja tema juurest.
Aitäh Pia Ruotsala, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Perekeskuse vastloodud perekeskuse juhataja. Palju jõudu ja hoidku Jumal ka sinu hinge.
Aitäh!
Nüüd on konverents jõudnud finishisse ja istume siis Annika Laatsega, kes on siis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Risti koguduse õpetaja, mis asub siis Harju Ristil. Ja teie nüüd pidasite täna väga huvitava ettekande ja siis ka töödua teemal siis hingehoid koguduses. Ja tõite välja väga huvitava aspekti selle kohta, kuidas tegelikult hingehoidja kutse standard võiks laieneda igale koguduse liikmele, et kogudused võiksidki muutuda hingehoidlikeks. No kuidas see täpselt teie visioonides võiks teostuda?
Tere kõigile raadikuulajatele. Noh, ma ei võta endale nii suurt ambitsiooni. Ma nimelt ei tea kuigi palju hingehoidja kutse standardit. Ma ei ole sellesse süvenenud. Mina lähtun sellest, et esmane, mida inimeste haiged ja katkised hinged vajavad, on Jumala tervendav ligiolu, Jumala sõna ja mitte lihtsalt piiblist ette loetuna, vaid rõõmusõnumina, mida me saame kuulutada, elada, väljendada rõõmsa patsutusega või naeratusega, julgustusega, manitsusega, kuidas just vaja parasjagu. Ja see ei ole kuidagi moodi seotud mingite kutsestandarditega. See on evangeeliumi osa, tervendada hingi. See evangeeliumi ülesanne ja me oleme kõik kristlastena läkitatud kuulutama. Evangeeliumi elama seda tõeks, noh, ütleme nagu lihaks elama, inkarneerima seda oma eludega. Ja see ei saa ju olla kuidagi moodi piiritletud mõne üksiku ametnikuga. Loomulikult on vaja, väga on vaja spetsialiste, kes väga keerulistes situatsioonides oskavad oma meetodite, oma toetusega inimest edasi aidata tõesti sügavatest aukudest välja. Aga ma tõin siin võrdluse tervishoiuga. Ütleme nii, et kui meil on jutuks hingede pääste, hingede tervis, hingede terviklikkus nii selles elus kui ka igaveseks eluks õndsuseks, siis üks tervishoid toimub, esmane tervishoid toimub kodudes, peredes. Tervisliku toitumise, sõbraliku armastava õhkkonna näol, mis iganes sportliku tegevuse näol. See on see, mis kodus toimub, mida me jälgime üsna teraselt üksteise laste puhul, abikaasade puhul, vanemate puhul. Kogudus on nüüd selline koht, kus toimub normaalne üksteise hingede eest hoolt kandmine. Loomulikult ka ihuliste vajaduste eest, diakoonia eri vormides. Aga see on koht, kus me näeme kõige paremini seda, mis kellegil puudust on, kes on kurb, kes on rõõmus, kes vajab julgustust, kes vajab pisut võib-olla oma tegemistes noorest peast pidurdamist. Ja seda saab teha igaüks. Tähendab, tegelikult kui me elame Jumala armastuses, siis me kiirgame seda välja ja see sünnib. See märkad inimestest, Jumal on sind märganud, see voolab evangeeliumist välja. See ei ole midagi sellist, mida minu mõelest peaks hakkama eraldi korraldama, vaid see on evangeeliumi Jumala tegutsemise olemuses sees. Ja sellega ei taha ma sugugi ümber lükata, ei kutsestandardeid, ei organiseeritud hingehoidu, vastupidi selles sekulaarses maailmas, kus inimesed paraku enamik ei puutu kogudustega kokku, ei kuulu kogudusse, tuleb just nimelt selliste perekeskuste, igasuguste eriliste vajadustega inimeste jaoks võib-olla teha selliseid koostöös riigiga või omavalitsusega või mingite muud MTÜde kodanikuühendustega selliseid struktuure, kus me saaksime toetada neid, kes ei kuulu kogudusse ja olla nende jaoks seal Jumala elustava sõnaga. Aga siiski on see kõige esmane normaalne hingehoiukoht kogudus. Ja siin ei pea ainult see üks kirikupeta või pastor olema see, kes seda kannab, sellepärast, et isiksused on erinevad, ühele sobib üks teisel, teine suudab teist paremini ära kuulata või mõista. Et see on üldise preesterluse osa, meie ristiinimeste osa, seda armastust, seda Jumala kõike hõlmavat halastust edasi kanda siin maailmas ja see ju ravib hingi, see tervendab hingi, rõõmusõnum hoiab hingi.
Mul kuidagi teie juttu kuulates praegu kangastusid need evangeeliumis kajastatud tervendamise ja tervenemise lood, et seal oli ju neid lugusid, kus inimesed teadsid, et seal on Jeesus, nüüd ma ründan, puudutan tema kuue hõlma, ma tean, et ma saan terveks, usk aitas. Samas on seal lugusid, kus inimesed said terveks ja alles siis hakkasid mõtlema, et kes sa oled, kes sa mu terveks tegid. Et, ja selle läbi õppisid tegelikult tundma Jeesust ja hakkasid teda järgima. Et just, et võite välja saan kui selle aspekti, et me peaks suunama selle hingehoiuga väljapool olevatel inimestel, mitte üksnes kogudus.
Absoluutselt ja kui see meie eluviis olla selline väljapoole suunatud kogudus, ma täna aga rõhutasin seda, et minu mõelest kogudus saab olla kristlik kogudus üksnes avatuna, üksnes väljapoole suunatuna, nii kui ta muutub selliseks suletud keskkonnaks, kus on hea olla ainult nendel, kes seal sees on, nii ta lakkab olemast Jumala kõikele kiirgav armastus. Aga ma tõepoolest mõtlen ka seda, et me kirik kogudustena võiksime just selle kontaktpinna saavutamiseks nende inimestega, kes on haiged ja väljaspool kogudust, et leida need eri viise, kuidas neid aidata. Mitte selleks, et pöörata neid Jumala juurde, et neid meelitada kogudusse või mida iganes võita enese poole, vaid selleks, et Jumala armastus, tervendav armastus võiks neid puudutada. Ja see, kuidas nad pärast meieni tulevad, selle võib rahulikult Jumala hooleks jätta, sest Jumala sõna on elav, tegutsev ja see sõna on see, mis tervendab. Ja see on see, mida me saame üksteisele edasi anda, ma rõhutan veel kord, mitte üksnes verbaalselt. Assisi Franciscus olla öelnud seda, et ja kui teisit ei saa, siis rääkige ka. Et tegutsege, armastage ja kui teisit ei saa, siis rääkige sinna juurde.
Täpselt. Te olete nüüd tegus kirikuõpetaja ja rääkisite täna ka tõesti kõikidest nendest paljudest kohustustest, mis ühe kirikuõpetaja argipäeva kuuluvad. Ja hingehoid on nüüd üks nendest paljudest aladest või nendest väikestest osakestest, millest kirikuõpetaja töö tavaliselt siis koosneb. Et kuidas te ise kogete, et kas see hingehoiu töö on midagi, milleks tahaks rohkem aega või ongi hea, kui saada ka öelda, et kiire ja võib-olla on keegi, kellele saab delegeerida, aga võib-olla ei ole kedagi, et kuidas nagu kirikuõpetaja peaks ennast siis jagama nagu kõikide nende rollide vahel?
Hirmsad on need rollid, eriti võib-olla sellistes maakogutustes, kus ei ole nii palju ka igasugust erinevate erialade esindajaid, juriste ja majandusinimesi ja nii edasi ja nii edasi. Et nende rollide amploa on vahel selline, et tõesti see hullumisine mõtle, et mille kõigega sa ühe päeva või nädala jooksul pead tegelema. Muidugi väga huvitav ka arened igas suunas, aga kohutavalt ei tahaks inimestele öelda, et kiire on. Kohutavalt ei taha seda, et jääks muljesust kui sellest, kes on nii hõivatud, et tema pole ei saagi minna oma nii öelda tavalise jutuga. Ma inimestele seda ütlen. Tehes regulaarseid kodukülastusi. Ma lausa vajan neid kodukülastusi, ma tahan inimeste keskel olla, see on minu kutsumus, kõik muu igasugune finantskülg, projektindus, kõiksugused kohutavad nõuded, küll päästa ametilt, küll siilt või sealt, see on selline, mida ma püüan teha autistlikult ära, nii et ma väga ei võta südamesse. Ma tahan olla inimeste keskel, inimeste jaoks ja seda ma ka rõhutan tõepoolest neile, et kullakesed, et selleks ma olen ja olemas, see on see, mida ma armastan, milleks Jumal mind kutsunud on, et ärge ometi mõelge, et kuidas mul selle jaoks aega on, et ma tulen ja istun su sünnipäeva lauas ja räägin sinuga sinu lastest ja su esivanematest ja su hingest. Aga kahtlemata on jah see, et kirikupide ego ei tohi ka nii suur olla, et ta mõtleb, et tema ongi see hingehoide seal koguduses. Jah, ta on hingede karjane, kes vastutab kõigi nende hingede eest ja peab märkama ja meelde jätma ja olema kaasas inimestega nii palju kui võimalik. Kõik sugustes mul meeldis, kuidas täna Tõnis Kark seda ütles, et küll kaplani töökohta, et lumes ja lörtsis olema kaasas kõige inimestega. Aga siin tuleb appi see, et kui me olemegi selline hingehoidlik kogudus, siis see toimib ka juhatuse koosoleku eel ja järel ja igasugustel väljasõitudel ja lastelaagrites ja õhtustel koosolemistel ja ka hommikusöökidel, mida me koos sööme kogudusega, et inimesed ka oma vahel räägivad, ei peagi mina olema see, kes kõike kogu aeg kuulab, vaid üksteise hinge hoiame ja see on kõige olulisem, julgustame, trööstime, vahel ka kainestame võib-olla oma jutuga või vahel on vaja ka võib-olla sellist pisut nagu küsimärki panna mõne asja koha peale, mis inimese jaoks kuidagi liiga lihtsalt loomulik on, et see on koguduse selline ühine vastutuse kandmine, seda ei olegi võib-olla vaja nii palju delegeerida, kuivõrd, et me kõik kasvame Kristuse armastuses ja see tuleb loomulikult välja.
Aga aitäh teile, et soovime teile isiklikult kirikuõpetajana palju jõudu jaksu selleks hingehoiu vankrivedamiseks, sest tõenäoliselt kirikuõpetaja on siiski keegi, kes kuidagi seda miljööd ja atmosfääri saab ka luua. Aga just ka võib-olla selleks, et tekiksid need suhted inimeste vahel, tekiksid ka need hingehoidlikud suhted, nagu täna rääkisime tõesti köögilaua taga, ei pea selleks istuma toolil kuskil kabinetis või kanseleis, vaid et tekiksid loomulikult usaldusväärsed suhted, et inimesed saaksid üksteise koormaid kanda hingi hoida ja edasi siis võib-olla ka palvetada, kellega saab palvetada ja nõnda viisi saaks kogudus tervem ja rõõmsam.
Just ja eesmärk on üks, et me jõuaks hingede pääsmisele Jumalas.
Aga aitäh teile, Annika Laats, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Risti kogudus Harju Ristilt. Aitäh!
Elupuu.
Nüüd võiks öelda, et rahvas on selleks konverentsiks juba lahkunud. Inimesed on läinud koduteele, kes kaugemale, kes lähemale. Ja Naatan Haamer, Tartu Ülikooli kliinikumi hingehoidja ja ka hingehoiu eriala õppejõud, kes on siis ka üks lõppenud konverentsi korraldajatest. Mis nüüd teile, kes olete selle alaga olnud juba üle paarikümne aasta seotud ja kes olete kogu hingega selle teema juures olnud need aastakümned, et mis teile nüüd tänasest päevast kõige eredamalt meelde jäi, sest küllap oli mõni pärl, mis just kui välja selekteerus.
No võibolla esiteks oli hästi tore näha, et nii suur hulk inimesi tunnevad selle teema vastu huvi. Ja just ma nagu vaatan seda tervikut, et kõik need esinejad ja kõik need mõtted, mis siin on täna kõlanud, on kuidagi rääkinud suhteliselt sarnast keelt. Et ei ole olnud sellist tunnet, et keegi räägib midagi sootuks teistsugust, vaid et see on just tore tajumine, et me mõtleme suuresti ühte moodi. Kuigi me töötame erinevates kohtades, võib-olla, et siin on ju erinevate kaplanaatide esindajad rääkinud ja erinevate valdkonnade inimesed. Igal juhul on olnud see just selline tore tõdemus ja see vast ongi kõige eredam, et on päris suur ühisnimetaja paljude inimeste vahel. Et vahes, kui teed seda tööd, oma tööd, ja siis võid tunda ennast üsna üksinda selles. Et kui palju siis on neid inimesi, kes sinu moodi asju mõistavad või toimetavad, siis see tänane oli minu mõelest päris hea kinnitus.
Te mainisite selle tänase konverentsi alustuseks, et nüüd on ka hingehoiu amet kirjas ametlike ametinimetuste hulgas Eestis. Oli aeg, mil keegi ei teadnud. Kui tuli hakata hingehoidjana tööle, et kes on hingehoidja, mida ta täpselt teeb siis nii-öelda, mis on see vili, et kui palju siis võiks tänapäeval öelda, et on Eestis inimesi, kes on hingehoidja ametis, ametlikult? Kas on mingit ülevaadet?
No jah, ametlikult hingehoidja nimetust kandvaid inimesi ei ole kuigi palju. Kui ma nüüd ei eksi, siis praegu hetkel peaks vist 5 inimest olema, kes niisuguse nimetuse all tööd teevad kogu Eesti peale. Aga töötegijad, kes nende samade põhimõtetega töötavad, on muidugi palju-palju rohkem.
ja ütleme see töö intensiivsus ja viis, kuidas tehakse, on muidugi ka erinev. No, et väga küllatki palju on neid koguduste vaimulike, kes käivad oma kodu või koguduse piires kuskil haiglas, hooldekodus, mõnes hooldusasutuses ja teevad seda regulaarset tööd ka seal. On küllalt palju neid, kes mitte vaimulikena, aga koguduse liikmetena ka teevad samamoodi seda tööd, kas siis oma koguduses või kuskil mõnes asutuses ka jälle samamoodi toetades inimesi. Et ma arvan, et sellist hingehoidliku hoiakut ja arusaamist, mida see töö endast sisaldab, on päris palju. Et jah, tõesti sellist nii-öelda professionaalset tegevust kuskil haiglas, kus tõesti on selle ameti nimetuse all keegi tööl, on neid on vähem, aga ma usun, et eks seegi võib-olla aega mööda muutub, et need töökohad tekivad ja igal juhul seal, kus need töökohad on loodud, ma mõtlen haiglate juures näiteks, et seal neid kohti ka enamasti hoitakse. Seal neid ära kaotama ei kiputa uuesti. Et see on märka mõnes mõttes, et kui juba nähakse selle töö andi, et siis seda ka püütakse alles alal hoida, et haiglad leiavad vahendid. Ja noh, lõpude lõpuks ei ole väga, väga suur kulu mõnes mõttes haiglale, aga muidugi kõik on küsimus sellest, et kui ikkagi ei tea, kes see on, siis niisama loomulikult neid inimesi sinna võtma ei hakata. Et mõnes mõttes võib-olla see kutse standard aitab natukene ka selgitada, ütleme, sellises sekulaarses kontekstis, miks sellist asja üldse tehakse või mis see sisuliselt on. Aga muidugi, eks siin on tööd teha, sellise selgitustööd veel oma jagu, see mõistmine tuleks. Sest et kutsestandardid esimesed tulid välja 2008, et need olid nüüd uue kutsestandardi reeglite järgi, on nüüd praegune kutsestandard või need kutsestandardid nii kaplani kui hingehoidja oma. Ehk siis hingehoidja töövaldkond, mille all on siis 4 kutsestandardit, 2 kaplani taset 6 ja 7 ja 2 hingehoidja taset 6 ja 7. Aga et see on hingehoidja valdkond on see, millesse nad kuuluvad need kutsestandardid.
Ja tegelikult, kui te mainisite, et põhimõtteliselt 5 inimest Eesti peale on selles ametis konkreetselt, et ma olen hingehoidja identiteediga, siis ongi ülioluline, et see oskus tegelikult, hingehoidmise oskus, et noh, kirikuõpetajatel peab see olema ja kaplanitel, aga ka kõigil, kes inimestega ühes või teises töös kokku puutuvad, et see leviks, et see jääkski üksnes siis hingehoidja pärusmaaks, vaid et see oleks erinevate ametite juures lihtsalt selline loomulik osa.
Jah, et see teadmine sellest, mis asi see hingehoid on või mis see hingehoidlik lähenemine on, et see võiks olla paljudele tuntud ja teada. Ja selle nimel tegelikult on aastaid ka tööd tehtud. Ma mõtlen just koolitusi, mida kunagi siis varem alustas Haigla Hingehoiu Keskus ja on siis läbi aastate siin, kui Haigla Hingehoiu Keskus lõpetas oma tegevuse, siis on jätkanud seda Tartu Teoloogia Akadeemia Hingehoiu õppe andmist nii-öelda või seda õpetust ja neid koolitusi ka siis mitte ainult teoloogidele, vaid natuke laiemale ringile. Ja nüüd siis on ka Usutas Instituut siis koos Teoloogia Akadeemiaga seda sama rida jätkamas, et kogu aeg on tegelikult neid inimesi tulnud juurde, kes seda teadmist juba omavad ja kes saavad nagu sama keelt rääkima. Et neid inimesi oli küll palju ka täna siin, aga siin oli ka neid inimesi, kes ei ole käinud sellistel koolitustel ja täna minu käest ka küsiti nende uute võimaluste kohta. Inimestel tekis ka huvi, et seda asja rohkem tundma õppida või selles rohkem süveneda, mis asi see siis on.
Eestlaste hinged vajavad hoidmist, sest kui me ausad oleme ja vaatame kas siis iga üksikisiku minevikku või oma riigi minevikku, siis me leiame sealt väga palju haavu. Ja ka tänane päev võib tuua paljude inimeste hingedesse omad haavad või koormad, mis vajavad hoidmist. Ja mulle jäi kõrvu kõlama kuidagi Kirsti Aalto ühe loengupidaja väliskülalise Soomest mõte. Tema on siis vaimulik ja psühhoterapeut. Et ta loodab, et Eestis tuleb ka selline hingehoidlik ärkamine või tärkamine, et mulle tundub, et see on midagi, mida eestlased võiksid kuidagi tervitada rõõmsalt. Et see aitaks ka meie omavahelistes suhetes, meie maa paremaks muutmisel iga kandi pealt terviklikult, nii nagu tegelikult hingehoiuski tahetaks ju inimest näha tervikuna. Et see oleks üks väga hea samm kui see. Toimuks.
Ja ma olen väga nõus ja mulle see mõte hästi meeldis, et hingehoidlik ärkamine mis iseendast ju sisaldaks tegelikult just nimelt sellist suuremat arusaamist oma vastutusest mõnes mõttes inimesena ja seda suuremat hoolimist kõrval olevatest või meie ümber olevatest inimestest. Selles mõttes ka sellist avaramat pilti elule, kus põhisiigiks ei ole ainult ütleme, enese toimetulek, vaid et ma toetan ka neid, kes minu kõrval on. Ja mõnes mõttes see sellisel juhul hakkab nagu vastastikusena töötama. Ja ma usun, et see teeks meid tegelikult õnnelikumaks küll. Et sellise jagamise valmisolekuga me tegelikult oleme ka need, kes saame midagi endalegi. Aga mitte see ei ole sellepärast, et mina nüüd teen, et siis mulle vastu antaks, vaid et ma olen valmis sellise hoiakuga olema, et ma jagan. Ja siis tavaliselt sellest tuleb ka rõõm.
Ja hingehoidu ei saa tegelikult defineerida ilma jumalata. Et see on see oluline aspekt ja kui inimesed avavad oma hinged selleks, et oma mured anda ära, kas siis hingehoidlikus vestluses või siis jah, lihtsalt sõbraga rääkides, siis tegelikult see on ka üks viis, kuidas jumal võib pääseda hingele lähemal.
Jah, kindlasti ja just see, mida hingehoidja ühtpidi ka just pakub, on lootusetus olukorras inimesele lootust. Ja ma arvan, et seda lootust oleks meil väga raske pakkuda, kui me ei oleks siin juures kontaktis jumalaga. Et sellepärast ma olen ikka öelnud, et hingehoidja on lootuse looja. Ja loob seda lootust just lootusetus olukorras. Aga et sellest aru saada, selleks pean ma ise olema kontaktis selle lootuse loojaga ka teistpidi.
Aga aitäh! Naatan Haamer, Tartu Ülikooli kliinikumi hingehoidja ja hingehoiu eriala õppejõud ja palju õnnistusi selles töös ja loodame, et neid inimesi eelkõige, kes on sellise hingehoidliku hoiakuga oma argipäevas, ükskõik mis ametis nad on, ükskõik kus nad siin Eestimaal ka ei ela ja mida nad ei tee, et neid inimesi tuleks juurde. Aitäh!
Aitäh!
Elupuu.
Aga Soomest kohale tulnud külalislektor Kirsti Aalto ütles tõepoolest välja mõtte, kuis tema unistab sellest, et Eestis toimuks hingehoidlik kärkamine. Siis võiks siin kohal olla mõte ennast meist iga ühele. Kuidas saan mina hoida oma ligimese hinge ja kas? Kuidas võin saada abi mind painavas hingehädas ja kus täpselt? Siin on mõtlemist kõigile, kes antud valdkonnas erilist südametuksed tunnevad ja kaasa tahavad aidata. Kuidas jõuda selle hingehoidliku ärkamiseni, et paljud hinged saaksid hoitud ning avaneksid seda enam ka Jumala tingimusteta armastusele, suurele ja heale hoolekandele ja hoidvale armule ning andeks andvale meelele? Küllap on siin veel palju tööd vaja ära teha. Olgu sinu hing hoitud, eelkõige issandas, sest nagu ütleb ka psalmist, vaata, issand on minu hinge tugi. Tänases saates said sõna mereväe kaplan Tõnis Kark, pastor emeritus ja vanglakaplan Rein Käsk, Tartu vangla vanemkaplan Olav Ilumets, Eesti emakeelse luterliku kiriku perekeskuse juhataja Pia Ruotsala, Eesti emakeelse luterliku kiriku ristikoguduse õpetaja Annika Laats ning Tartu Ülikooli kliinikumi hingehoidja ja hingehoiu eriala lektor Naatan Haamer. Mina olen Janne Kütimaa ja soovin südamest, et sinu hing kallis kuuleja oleks hoitud eelkõige issandas. Aitäh kuulamast, aitäh kaasa mõtlemast ja jõudu jaksu sulle selles töös, kui hingehoid on ka osa sinu ülesannetest, võibolla vabatahtlikuna, võibolla lihtsalt ligimesele toeks oleva ja julgustava inimesena. Võibolla liigud selles suunas. Andku issand sulle tarkust, tunnetust ja olgu ise sinu teijuht selles töös. Taas kuulmiseni.
Ma näen su silmi ja ma kuulen su südame nuttu. Ma näen su silmi ja kuulen karjeid ja ahastust. Su süda on katki, haavad kriibivad hinge. Su süda on katki ja sa otsid lahendust. Sa vajad armastust, kuid alati kui oled selle leidnud, on see osutunud võltsiks nagu kõrbe miraaž. Sa vajad armastust, kuid oled lootuse heitnud ja oled otsustanud elada ilma armastuseta.
Ära käega lööd, ära lanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sulle tingitud on elu, oled väärtusliku veeb, ära usu seda hääl, mis ütleb mõtetu võiks see. Ära käega lööd, ära lanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sulle tingitud on elu, oled väärtuslikku veeb, ära usu seda hääd, mis ütleb mõtetu kõik see.
Nii järgi jäänud su sisse vaid kibedad juured, mis mürki pritsivad ellu ja sappi südamesse. Nii järgi jäänud on unistused, nii suured, mis ära viskasid, kuna sa kaotasid lootuse. Ma näen su silmi ja tunnen su südames külmust, sa pole leidnud, kes sulatada võiks selle jää. Ma näen su silmi ja näen, mis su maski taga peidus, oled kui hirmunud sihite laps, kes on kaotanud.
Ära käega lööd, ära lanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sulle tingitud on elu, oled väärtuslikku veeb, ära usu seda hääd, mis ütleb mõtetu kõik see. Ära käega lööd, ära lanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sulle tingitud on elu, oled väärtuslikku veeb, ära usu seda hääd, mis ütleb mõtetu kõik see.
Ma tahaks aidata. Südani sageli karjub, kuid liialt lühiksed on sammud ja liiga lühiksed käed. Kuid ma tean, kes on see, kelle süles on varju. Tema on see, keda rippumas ristil piltidel näed. Ta on rohisu südame haavadel, lepitus vihal. Ta on armastus, mille sees kaob iga viha juur. Ta on lootus, kui lootusetult oled langenud maha. Ta on särasu silmis ja algus uus.
Ära käega lööb, ära lanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sulle kingitud on elu, oled väärtuslikku veeb, ära usu seda hääd, mis ütleb mõtetu kõik see. Ära käega lööb, ära lanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sulle kingitud on elu, oled väärtuslikku veeb, ära usu seda hääd, mis ütleb mõtetu kõik see.
Ta on valude mees, hädadega ta tuttav. Kogu maailma süü oli ta õlgade peal. Kui ka keegi ei hooliks, kui ka keegi ei mõistaks, siis tema sind mõistab, tema teab. Läbi aasta tuhandete ta ette on toodud valud, haigused, patud ja süüd. Ikka ja jälle on ristialt tõusnud need, kes saanud andeks, kel antud algus uus. Ma näen su silmi ja kuulen su südame valu, kuid ma tunnen ka teda, kes kõik seda muuta saab. Ta koputab ja sisse laskmist palub. Sinu ees on valik, mis su homsest saab.
Ära käega lööb, ära lanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sulle kingitud on elu, oled väärtuslikku veeb, ära usu seda hääd, mis ütleb mõtetu kõik see. Ära käega lööb, ära lanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sulle kingitud on elu, oled väärtuslikku veeb, ära usu seda hääd, mis ütleb mõtetu kõik see.
Ära käega lööb, ära alla anna sa, oled loodud võitma, mitte ainult kaotama. Sul on kingitud elu, oled väärtuslik, kui veel. Ära usu seda häält, mis ütleb mõtetu kõik see.
Elupuu.